kardinal Pietro Parolin, duhovnik, posvečen v Kristusovi osebi. Prevod sklepnega predavanja kardinala Parolina na simpozijo o duhovniškem celibatu, poti svobode. Duhovnikova služba. Mož, ki je upodobljen po Kristusu. Tretje poglavje, prvi del. Celibat kot poklicanost, ki jo odkrijemo, sprejemamo in varujemo. Duhovniški celibat je predvsem poklicanost, posebna karizma, ki jo Bog naklanja svoji cerkvi. Nekateri so poklicani, da hodijo za Jezusom po tej poti in živijo v celibatu kot Jezusovi učenci. Gre za pozitivno gledanje, po katerem celibat nikako ni skupek odpovedi ali davek, ki ga je treba plačati, da bi mogli opravljati duhovniško službo ali zunanjo obveznost naložena duhovnikom. Zato se zdijo oski in zožujoči tisti opisi celibata, ki ga povezujejo samo z osebnim stanom neporočenega, z vsemi posledicami vred, in polagajo pozornost prvenstveno na odrekanja, ki jih prinaša, zanemarjajo pa pozitivnost in možnosti, ki jih daje za osebno srečo in cerkveno služenje. Takšna poklicanost je deležna celovitega priličenja po Kristusu, glavi in ženino cerkve, ki se nadaljuje že od let začetnega oblikovanja v semenišču. Kakor vsako poklicanost, mora tudi poklicanost za celibat odkriti tisti, ki jo je prejel v dar, je dragoceni biser, ki ga Bog položil v življenje nekaterih in ga je treba odkriti. Zato je potrebna pot človeške zrelosti, ki naj privede osebo do želje po polnem čustvenem uresničenju s tehtanjem resnih in globokih povezanosti in tudi z mislijo na zakonsko življenje. Tistemu, ki resno in odgovorno išče resnico o sebi, se morda otegne zazdeti življenje v dvoje, čeprav je očarljivo in privlačno, kakor omejeno obzorje, kakor lepo in elegantno oblačilo, ki pa je preozko za določeno osebo. V takšnih primerih se je modro vprašati, ali je tak občutek meje povezan z osebno nezrelostjo, ali s tem, da človek še ni srečal prave osebe, s katero bi živel skupaj, ali pa gre za božji klic v celibatsko življenje. Tudi tisti, ki so poklicani v celibat, morajo ohraniti visoko in pozitivno podobo v življenju v dvoje in v zakonski poklicanosti. Celibat nikakor ni v nasprotju z zakonom, ampak je samo drugačen način, kako sebe popolnoma darujemo v ljubezni. Preudarjanje, ki upošteva čustveno življenje in kakovost osebnih odnosov, bo človeku pomagalo sprejeti dar celibata. Pomembno je, da tedaj celibata ne dojemamo kot beg ali zavračanje odnosov dvojice, ampak kot poglobitev in izpolnitev želje po polnem in uresničenem čustvenem življenju. Ko odkrijemo to poklicanost, jo moramo sprejeti. To pa ni vedno znano vnaprej, tudi če jo jasno zaznamo. Včasih tisti, ki so spoznali klic, da hodijo za Gospodom v celibatu, v začetku s težavo zapustijo idejo o sebi, ki so si jo zamislili prej, doživljajo napetost med svojimi načrti in Božjim klicem. To je občutljiv trenutek, pomembno obdobje spreobrnenja, v katerem se človek daje na voljo Gospodu. V tej razpoložljivosti se daje človek odvesti drugam in doživlja novo resničnost svojega bivanja. Prav to se je pripetilo Petru po Lukovi pripovedi, ko sprejme Jezusa v svoj čoln. Peter je poln dobre volje, da bi pomagal učeniku, a v tistem srečanju zasliši Jezusove besede, ki so zanj presenetljive. Jezus ga povabi, naj zapusti svojo resnico, ki jo pozna, svojo preverjeno profesionalnost izkušenega ribiča, v pripravljenosti. Na tvojo besedo bom vrgel mreže, je izražena sprejeta novost, tudi če je še ni povsem dojel. To srečanje z Jezusom Petra prebudi Petru. V povezanosti z Jezusom odkrije drugo resničnost v primerjavi s tisto, ki jo je poznal prej. Ko mu Jezus reče, da ga bo napravil ribiča ljudi, Peter razume nekaj bistvenega. Jezusov klic ni v nasprotju z njegovimi željami in vsem tistim, kar je delal dosedaj, kar je živel dotlej. Klic je marveč različen, večji in nepričakovan način, kako naj uresniči svoje želje. Tako Jezus sprejme in preoblikuje njegovo osebno življenjsko pot. Še vedno je ribič, a ribič ljudi. Tako se zgodi tistemu, ki zazna poklicanost v celibat. Takšna poklicanost ne nasprotuje željam po sreči in polnosti. Sprejeti jo je mogoče samo v prijateljstvu z Gospodom. Človek ni celibater zaradi samovoljnega tlačenja lastne strasti ali spiritualističnega umikanja vase, ampak zaradi želje po večji ljubezni, po zaslugi možnosti, ki jih daje celibat. Celotna oseba s telesom in dušo je vključena v to življenje, ki je odgovor na klic in računa na Božjo pomoč. Gledanje na celibatersko življenje, ki tega ne upošteva, bo neizogibno škodljivo zlasti za pastoralo poklicev, a tudi za življenje duhovnikov. Res je, da disciplinski predpis zahteva celibat, a ta predpis ima temelj v poklicanosti. Predpis, bi smeli reči, varuje poklicanost, je ne nalaga. Če bi ta temelj zanikali ali prezrli, bi disciplinski red postal nesmiseln. Kdo bi bil pripravljen dati svoje življenje samo za izpolnjevanje discipline? Kadar celibat pojmujejo tako, ga je težko držati in na dolgo povzroča nezadovoljstvo, frustracijo, iskanje neustreznih nadomestkov ali tudi zapustitev. Poklicani smo, da ga živimo kot osebno ljubezen in podaritev Bogu v Kristusovem imenu. Prav tako, kakor se je zgodilo Petru. Življenje ne daruje zato, da bi spoštoval pravilo. Pač pa ga daruješ osebi, Bogu samemu. In tako iz življenja napraviš dar za vse ljudi, za cerkev in svet. To se uresničuje z zrelim in skrbno negovanim čustvenim življenjem v celibatu. Ta ni brez čustev in globokih odnosov, kakor sem rekel. Za duhovnika, ki je poklicanost v celibat sprejel v ravnovesju in disciplini čustev, se ta poklicanost hrani v vsakdanjem življenju z vrsto povezanosti. Z Gospodom, svojimi dragimi, sobrati, domačimi in drugimi prijatelji in tudi z verniki, ki so mu zaupani v služenje. Te povezanosti so kakor tri noge mize, ki so v medsebojnem ravnotežju, če jih pravilno podpiramo, in pomagajo k osebnemu in duhovnemu ravnovesju duhovnika ter njegove službene učinkovitosti. Če celibat razumemo tako, nikako ni oblika osamljenosti ali odsotnosti globokih povezanosti, marveč daje možnost za vzpostavitev številnejših odnosov, ne da bi se omejili zgolj na enega od njih. Življenje v celibatu torej ne pomeni, da postane samotar ali še slabše individualist. Nasprotno. Kot učenec si v učiteljevi šoli, v ljubeči zbranosti, ki omogoča, da objameš tudi druge in se z njimi srečuje znotraj zrelih odnosov, ki so primerni za duhovnikovo življenje.